Yle Areena.
Jalat pitää kiinni, kun nostetaan taas kädet ylemmäksi ja näin sitä sitten mennään niin kuin apina tai kissa puuhun. Tuntui siltä, että eihän tuosta pojasta tule mitään, että se on muuttunut niin sanotuksi mettäpörröksi. Sen kohtalo ei ole hyvä. Johonkin niin kuin kaardeeseen, sehän on mun suojelusenkelin korvike ollut koko nuoren elämän ajan ja vieläkin.
Hirvet, jotka astuvat kuin varjot metsän hämärään valkoisten säärisukkien vilkkuessa. Ja niiden korvat kuin suuret suonikkaat kasvinlehdet peilaamassa herkästi ääniä. Kyykärmeet, jotka soluvat kannonkolosta auringon lämpöön, luomettomat silmät rubiineina tuikkien ja haarainen musta kieli suurausta lipsuen. Uivan kuikkaparin hopeinen vilto mustassa vedenkalvossa ja kuikanpoikani, joka pysähtyy aina välillä torkahtelemaan, pääkäännettynä selkäuntuvin ja muistuttaa silloin aika lailla veteen pudonnutta ruskeaa karvareuhkaa. Ja huuhkajan poikaset, jotka ovat kuin todeksi tullut satu. Eero Murtomäen kirjoissa luonto on ihmeellinen, itse koettu, elävä ja lumoava. Ja joskus järkyttäväkin. Muistan ikuisesti huuhkajakirjan kuvauksen siitä, miten nälkäinen isompi poikainen yrittääkin yhtäkkiä niellä pienintä pahdan pohjimmaista. Vaimea vikinä vaan kuuluu sieltä isomman suusta, mutta sitten pienimmän onneksi se juuttuu sisaruksen suupielin jaloistaan, eikä nieleminen onnistu. Ja sitten ne jatkavat nälkäisinä kyyhöttämistä vierekkäin, kunnes onneksi huuhkajaemot löytävät lopulta tavin ja jäniksen poikasille ruuaksi. Eero Murtomäki kirjoittaa myöskin varsin omakohtaisen tuntuisesti kokemuksista, jotka muuttavat elämän suunnan. Esimerkiksi nuolihaukkakirjassa pojasta, johon nuolihaukan lennon näkeminen vaikuttaa niin vahvasti, että hän heittää pois keräämänsä kahvipakettien autonkuvat, unohtaa osansa jalkapallojoukkueen jäsenenä, liukuu sosiaaliryhmänsä ahtaiden rajojen ja normien ulkopuolelle toiseen todellisuuteen. Ja Kotometsäkirjassa hän kirjoittaa lapsuuden elävästä lähimetsästä, joka on jäänyt alitajuntaan metsän arkkityypiksi ja unien lähteisiin. Sen poluista, jotka johtivat yli vartevia petäjiä ja kuusia kasvavien louhikoiden, painuivat hämäriin märkiin kuusikorpiin, puikahtivat valoa säihkyville lammille, kiersivät soita ja päätyivät kuusimuurin puhkaisten merenrannan tuuliseen vapauteen. Eero Murtomäen luontokuvaajan matka on ollut pitkä, monipolvinen, erikoinen, ainutlaatuinen. Se on alkanut jo 60-luvun alussa ja jatkuu edelleen. Ja matkan varrelle mahtuu kymmenittäin kirjoja, elokuvia, valokuvanäyttelyitä. Tästä kaikesta me juttelemme hänen kanssaan, kun käyn Mustasaaressa Vaasan lähistöllä hänen kotonaan. Käymme aluksi pienellä metsäretkellä, pihapiirissä laulaa töyhtötiäinen ja pienen metsän läpi kuljettuamme saavumme lammelle, jossa hän on viimeksi kuvannut kuikkia.
No niin, nyt me seistään täällä lammella. Tämä on nyt se paikka, missä olet kuvannut niitä kuikkia.
Kyllä on, joo, tässä meni useampi vuosi seuratessa niiden elämää.
Missä kohdassa täällä, miten valojen muun kannalta niin kannattui olla sijoittunut?
Yleensä ne on sillä tavalla, että enemmän iltapäiväauringon kuin aamupäiväauringon puolella se pesä. Joo. Että ne on lähinnä tuolla reunustalla.
Niin tuolla vastapäisellä reunustalla.
Ja tuossa juuri tuli sitten yksi hakkuu, joka muutti hiukan tämän lammen luonnetta. Siinä oli hyvin kaunis vanhahko metsä. Nyt siinä on tuommoinen ryteikkö ja toinen hakkuu tuli tuonne jonkin matkan päähän, joka vei myöskin sitten vähän sitä alkuperäistä tunnelmaa. Harvoissa paikoissa on näinkin ehjä metsän ympäröimä lampi enää jäljellä.
Mites muuta elämää täällä näkyy?
Tuossa on joka vuosi kalalokeilla pesä tuo. Se on alkanut aivan niin sammaloitua ja siihen ne tulee joka jumalan kevät pesimään ja kuinka ollakaan kanahaukka vie aina poikaset.
Voi ei.
Yksi kerrallaan. Se odottaa, että ne on tarpeeksi isoja ja sitten käy niin kuin kaupasta hakemassa. Siinähän kuikkakirjassa mulla on juuri kuvakin siitä, kun se tulee tähän.
Kuikanhuudon kuulumalta kirja ilmestyi 5 vuotta sitten. Se kuvaa näitä maisemia, pihapiirin elämää ja kuikkien elämää täällä läheisellä lammella. Sateessa, tuulessa, kuutamöinä, usvaisina aamuina. Nyt muutama vuosi sitten Eero Murtomäeltä ilmestyi eräänlainen elämänkertakirja, Mistä matka mihin? Sinähän muistelee nuoruuden kuvausreissuja ja se on varsin hämmästyttävää luettavaa. Kirjan kannessa on maakotka siivet levällään laskeutumassa pesälle havujen okassaan. Valokuva on otettu latvusten tasolta ja se on ensimmäinen Eero Murtomäen kuva aikuisesta kotkasta, siis yli 60 vuotta sitten. Siirrymme hänen olohuoneeseensa juttelemaan tästä kaikesta.
Mä olen kyllä hyvin maan tasalla, koska tässä on kyyhyn hyvin läheinen aihepiiri ollut viime aikoina, että meillä oli sikäli satumainen onni, että silloin kun muutimme tähän paikkaan, niin tuossa 200-300 metrin päässä on moreeni, jossa oli tällainen kyiden horrostushotelli. Siinä oli silloin 13 yksilöä enimmillään, mutta valitettavasti jokainen metsän aukkohakku, mitä tässä ympäristössä on tapahtunut, on vähentänyt niiden määrää, että luultavasti tämänhetkinen tilanne on se, että siinä on säästynyt vain 4.
Mutta niitä olet sitten kuvannut tässä viime vuosina?
Kyllä se on yksi aihe ollut, jota olen työstänyt pikkuhiljaa eteenpäin. On tässä sitten ollut muitakin, esimerkiksi supikoira, josta nyt on tullut meidän vakioeläin. Sille ei ilmeisesti saada mitään, vaikka yritetään hävittää. Minäkin sain parissa vuodessa niitä hengiltä 13. Mutta nyt sitten, mitä vanhemmaksi tulee, niin sen hankalammalta tuntuu elävän olennon tappaminen. Ja mä olen sen sijaan ryhtynyt niitä kuvaamaan ja katsomaan, että mikä tuon eliön tarkoitus oikein on ja kuinka se pärjää.
Niin, että sä kuvaat kyitä ja supikoiria, jotka molemmat on tällaisia, ei kaikkien suosikkeja.
Näin näyttää nyt käyneen, koska tässä muut kuvausaiheet on hakusassa, että täytyisi lähteä hyvin kauas täältä.
No lähdetään tämän tarinan alusta itse asiassa, vaikka monta kertaa olet varmaan saanut kertoa, että mistä lähti tämä kiinnostus luontoon silloin joskus.
Epäilen vahvasti, että luonnosta, koska siellä lapsuuden asuinpaikan lähellä oli tuollainen, voisi melkeinpä sanoa, että vielä rannikon primaarimetsää parin askeleen päässä ulkoportaista, niin että luonnollinen kulkusuunta oli portailta suoraan metsään. Se on aina miellyttänyt tuo havaintojen teko niin kauan kuin ja pitkälle kuin muistan. Hyvin mieluisia tarkkailukohteita oli siili ja orava aikanaan ja oli siinä muitakin. Sitten kun sattui kerran näkemään kärppäpoikua, niin se tuntui aivan niin kuin taivaan lahjalta, että voiko ihminen saada näin hienoa nähtäväkseen. Ja tätä se oli. Samoin sitten linnut alkoi muodostua jossain vaiheessa. Kyllä se myöskin, mä olin aika rasitus varmaan vanhemmilleni, kun tuntui siltä, että eihän tuosta pojasta tule mitään, että se on muuttunut niin sanotuksi mettäpörröksi. Sen kohtalo ei ole hyvä.
Niin, mutta ettei oikein lukuhommat kiinnostanut niin paljon kuin koulun ikkunasta näkyvä ulkoilma?
Ei, sehän oli selvää, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun aikanaan olisi pitänyt vaihtaa sieltä jonkinlaisesta semiurbaanista kansakoulusta oppikouluun, niin se olisi edellyttänyt sitten linja-automatkaa kaupunkiin ja paljon enemmän läksyjä ja mahdollisesti ehtoja vielä kesällä. Että ei siis täysin mahdoton ajatus. Että omat pasmat oli jo niin selvillä, että minä tutkin itse luontoa ja muistaakseni tällä Erno Paasilinnallahan onkin myös sellainen maksiimi, että vain itseoppineet ovat oppineita. Muut ovat opetettuja.
Olet tehnyt kirjoja tosi monesta, esimerkiksi lintulajista, niin miten ne on valikoitunut ne lajit?
Kyllä niihin liittyy joku hyvin varhaisessa vaiheessa koottu merkityselämys. Monessa tunnen kyllä sen, että se on hyvin varhaista perua. Johonkin niin kuin kaardeeseen sisältyy hyvin vahva. Sehän on itse asiassa tällainen mun suojelusenkelin korvike ollut koko nuoren elämän ajan ja vieläkin mä saan neuvoa ihan selvästi. Jopa tänä keväänä, nyt kun oli mahdollisuus, että niiden vuosikymmeniä käyttämä pesäpaikka meni noissa viime keväänä alkaneissa hakkuissa. Ja siinä kävi sitten niin, että mä ajattelin, että no niitä nyt ei enää kuule, että se on kadonnut laji, niin No eipä siinä vaiheessa, kun poikaset oli lentokykyisiä, niin ne tulivat kaikki kartelemaan tähän yläpuolelle ja jäivät tuohon meidän pihametsikön kuusenoksille lepäämään. Ja siinä sitten tuossa saunan portaalla kuuntelin, mitä niillä oli asiaa ja aikansa siinä olivat, niin sitten nehän on hyvin malttamattomia, kun ne oppineet lentämään nämä nuoret kaarneet, että silloin sitten ei malta pysyä paikallaan. No, niin kuin nuori ihminenkin, niin se pysähtyminen tuntuu jotenkin vastenmieliseltä ajatukselta ja niin ne sitten pääsivät viimeinkin taas vanhempien mukana lentämään tuonne saariston puolelle.
Niin, kaarne eli korppi, niin minkä takia se tuntuu, että se on ollut sellainen sielulintu tai suojelusenkelin korvike?
Se on, voi sanoa, että sillä on jopa niin suuri vaikutus ollut, että se teki minusta kirjailijan ja taiteilijan. Että on se aikamoinen avustaja ollut. Ja sitten myöskin tietysti noilla monilla metsäreissuilla, niin sehän on tällainen enteiden tuoja, että tietää varmasti, missä on joku kuollut eläin ja missä liikkuu joku peto ja tällä tavalla ohjeistaa paljon, kun oppii kuuntelemaan ja tarkkailemaan sen erilaisia ääniä ja tapoja käyttäytyä.
Niin, olet tehnyt useamman kirjan korpista, eli kaarneista. Mä tänne junassa tänne tullessa lueskelin tätä Mustalintu-kirjaa ja siinä oli hyvinkin liikuttavia tarinoita, paitsi siitä nuoresta elättikorpista semmoinen tarina, niin myöskin sitten, miten korppipariskunnan toinen jäi suremaan, kun toinen, tai puoliso ammuttiin, ja miten inhimilliseltä se tämän jäljellä jääneen korpin touhu vaikuttikaan.
Kyllä sitä sattuu, joo. Tuokin on ihan todellinen tapaus, että siinä ei ole mitään liioittelua tai kuvittelua. Siihen aikaan keväällä ammuttiin noita varislintuja huuhkajonkuvalta. Se oli riistanhoitomenetelmä, että saatiin variskantaa vähemmäksi, koska variksillahan on se ikävä ominaisuus, että ne hävittävät muiden lintujen pesiä. Se oli normaali metsästäjien keväinen rituaali, että lähdetään sinne huuhkajakojulle odottamaan variksia. Ja harvoin kaarne tosiaan tuli siihen sitten syöksymään kuvaa kohti, mutta sattui varmaan käymään niin, että tämä piilopaikka oli niin lähellä niiden pesää, että se sitten nämä kaarneet kokivat sen vaarallisena hahmona siinä ja alkoivat karkottaa sitä tietenkin turhaan, koska kyseessä oli topattu huuhkajan nahka. Mutta se kuitenkin veti aina sen verran varislintuja, että parhaimmillaan tuommoinen piilopaikasta metsästä ja saattoi saada kymmeniä variksia samana päivänä ja joukossa joku harakka ja närri. Ehkä myöskin sitten joku sattumahaukka, niin kuin hiirihaukka tai kanahaukka, joka kävi sen karkottamassa sitä muualle.
Niin, ja sitten tosiaan tämä korppi tällä kertaa.
Joo, se toinen korppi haavoittui sen verran sitten, että se yritti vielä päästä maata pitkin karkuun. Ja tämä toinen houkutteli sitä sieltä huutamalla sitten kauempaa hangen päältä ja sattui käymään niin muistakseni, että siinä oli sitten juuri peltojen raja ja siinä oli piikkilanka vedetty sen pellon reunaa ja se lumihanki oli niin korkealla, että se piikkilanka ja lumihankin väli oli niin kapea, että se ei saanut siitä mentyä alitse ja jäi siihen sitten ja kuolikin kyllä sitten siihen.
Tämä on aika hienosti, että ne on tehnyt jopa sinusta tämän taiteilijan, niin se on aika iso meritti.
Kyllä se on, joo. Ensimmäinen näyttely, isompi näyttely, minkä tein, oli korpit. Ja siinä kävi sitten niin, että kun sain sen Vaasaan pystyyn, niin se täytti koko taidehallin ja oli kaiketi sitten jollakin tavalla. Niin se oli hyvin temaattisesti käsitelty vielä, että siinä ei oikeastaan ollut montakaan kesäkuvaa, vaan kaikki mustavalkoiset kuvat oli tehty niin, että ne oli vain valkoista lunta ja mustaa lintua. Mutta siten, että lintujen höyhenistä oli kaivettu sitten kaikki sävyt esiin, mitä niissä on. Ja paikallisen ruotsinkielisen sanomalehden Vasabladetin toimittaja kävi katsomassa sitten tuon näyttelyn ja soitti välittömästi Helsinkiin Amos Anderssonille museolle, että täällä olisi nyt semmoista, mikä pitäisi saada sinne Helsinkiin. Ja siitähän se tietenkin, se oli niin hyvä avaus, että ei ollut sen jälkeen suurempia ongelmia saada näyttelyitä esiin ja saada apurahoja ja sitten kirjojakin julkisuuteen.
Jossain olet maininnut, että 15-vuotiaana johonkin puukon kylkeen kirjoitit ja mietit, että tai merkitsit jo niitä lintulajeja, joista haluat tehdä kirjan joskus myöhemmin?
Se oli niin, että istuin tuolla Vaasan ja Mustasaaren rajamailla Pilvilampi-nimisen lammen päässä. Ja sitten siinä mietin näitä kaikkia lintuja, jotka on vaikuttaneet voimakkaasti. Ja minulla sattui olemaan sitten sellainen silloisesta työpaikasta ostettu lapinleuku, jossa oli vähän isompi se ja paksumpi se kahva, niin sitten pienemmällä puukolla kaiversin siihen näitä. Siinä oli nuolihaukkaa ja kaarnetta ja huuhkajaa tietenkin ja mitä kaikkia niitä nyt olikaan. Niin no tämä kuikka, joka sitten vielä viimeksi tuli täällä vastaan. Ja, niin kuikkia oli siinä Pilvilammellakin. Siinä oli useampi pari keväällä aina ja niiden huudot oli hienoa yömusiikkia, kun nukkui siinä moreeniharjanteella sitten paljaan taivaan alla mäntyjen katveessa.
Niin, että siitä tuli vähän semmoinen johtotähti, että itse asiassa näistä olet tehnyt ainakin näistä mainituista.
Kyllä,
kaikista olet tehnyt kirjan.
Kyllä kaikista on tullut tehtyä. Oi, ei ihan. Ruskosuohaukka jäi pois. Joo, koska sitten mun hyvä ystäväni asuu muuten tässä tuommoisen rastaan lentomatkan päässä. Hän innostui myöskin ruskosuohaukasta niin paljon, että katsoin aivan jopa kohteliaisuudesta jättää se hänelle. Ja Ari Valkolahan on tehnytkin sitten pari kirjaa, jossa toisessa on erinomaisia ruskosuohaukkavalokuvaajia.
Mutta tosiaan huuhkajasta olet tehnyt nuolihaukasta, tunturipöllöstä, kuikasta, tosi monesta.
Niin, siinä on vaan käynyt. Kurki tietysti kurki, oli yksi niin. Myöskin näitä, minkä nimen kaiversin siihen puukon kahvaan. Oli vielä niin huono puukko sitten, että kun hakkasin kuusen alaoksia niitä kuivia nuotiovärkiksi, niin terä katkesi. Ja tietenkin lensi se kahvakin jonnekin. En enää muista, mitä sille kävi.
Muutama vuosi sitten ilmestyi kirjasi Mistä matka mihin, ja siinä muistelet silloin 58 vuoden takaisia tapahtumia, nyt siis jo 60 vuoden takaisia tapahtumia. Ja mä luin sitä vähän niin kuin jännityskertomusta, aika huima tarina nuorista maakotkan kuvauksesta kiinnostuneista kaveruksista. Mistä tämä idea tuli lähteä kirjoittamaan sitä?
Koronasta oikeastaan. Se oli juuri sitä aikaa, että piti keksiä joku sellainen teema, mikä nyt ei veisi 10 tai 20 vuotta valmistaa. Ja tuo ajatus oli jollain tavalla kytenyt mielessä. Siispä otin sitten koronan kunniaksi tämän aiheen käsittelyyn.
Kuvaile vähän, että mitä ihmettä. Siis te lähtökohtana oli, että halusitte päästä kuvaamaan maakotkia.
Niin oli, joo. Se oli sellainen laji, jota ei ollut kuvattu ja näytti siltä, että ei kukaan muukaan ollut vielä oikein sitä siinä vaiheessa kuvannut. Niin tein silloin lehtijuttuja erilaisista aiheista, nimenomaan lintuaiheista aika paljon, niin pidimme sitä varmana aiheena, että tuosta nyt takulla saadaan, jos kuvia saadaan, niin saadaan taas sitten juttuaikaa ja vähän filmirahaa siitä se. Oikeastaan se syy oli, ja siihen liittyi sitten myöhemmin tämä Teuvo Suomisen Lintujemme katoava aateli, koska siihen tarvittiin myöskin maakotkakuvia. Ja Teuvon kanssa me sitten kuvasimme yhdessä tunturihaukan. Ja se yhteistyö sillä tavalla oli jonkin aikaa voimissaan.
Ja maakotkassa niin teidän jotkut kaverit oli menossa kuvaamaan merikotkia, ja teillä oli sitten ajatus, että nyt lähdetään taas kuvaamaan maakotkaa.
Niin oli, joo. Se oli ei mikään vakavasti otettava kilpailutilanne, vaan aika samanlainen tilanne oli aikanaan kurjen suhteen, että kumpi ryhmä tai kumpi pari kuvaa ensin kurjen, kun kummallakin oli sama tarkoitus, sama motiivi olla liikkeellä. Ja niin kävi tässä kotka-asiassakin, että luultavasti samana kesänä he kuvasivat merikotkaa ja me maakotkaa. Että siinä ei kumpikaan voittanut niin sanotusti.
Mutta se on ihan uskomaton esimerkiksi se kohta, kun lähdetään viemään sianruhoa sinne, eikä ole ajokorttia tai ihan julkisella lähdetään liikkeelle ja sianruhon kanssa.
Näin on, joo. Se piti pakata aika hyvin niin, ettei se kovin löyhkännyt junassa, niin. Ja sitten linja-autossa vielä loppumatka.
Siellä penkkien alla junassa, niin.
Joo,
salaa, niin.
Joo.
Uskomaton tarina, joka sitten, jossa siis lopulta niitä hienoja kuvia sait aikaiseksi.
Ei niitä kuvia ole kuin kaksi, mitä sieltä reissulta saatiin. Ja se paras tilanne meni siihen, että oli niin jumalattoman kylmä, ettei sormet toimineet. Ei, varusteethan oli aivan jotain muuta kuin tämän päivän kuvaajilla ja eränkävijöillä. Että siis on käsittämätöntä, että ollaan hengissä, eikä ole reumatismiakaan eikä muita munuaisvaivoja vielä ilmennyt.
Ja se on käsittämätöntä, miten vähän teillä oli ruokaa mukana. Se on mun mielestä todella käsittämätöntä.
Ruoka oli kallista ja kaikki ylimääräinen raha meni filmeihin. Siinä on se syy.
Mutta siis siinä kirjassa kerrotaan, että söimme puolikkaan hernekeittopurkin ja olimme kylläisiä. Kuitenkin siellä on raahattu ensin sitä sianruhoa tai tehty piilokojua korkealle puuhun.
Näin se on, joo. Hyvin väällä tultiin toimeen. Sitten oli joskus mahdollisuus tietenkin mässätä, jos sai esimerkiksi hyvin kalaa tai sattui saamaan jonkun kanahaukalta tipahtaneen linnun tai mitä muuta tahansa.
Ai, semmoinenkin mahdollisuus oli.
Joo, on. Muuten hämmästyttävää, että tällä samaisella ruskosuhaukkakuvaaja toverilla on käynyt aivan samalla tavalla, että hänkin pahimpaan nälkään löysi sitten kanahaukan tappaman teeren.
Ja söi sen.
Joo, tietenkin.
Niin, itse asiassa kun mä äsken sanoin, että tuli hienoja kuvia, niin se tosiaan tarina jatkuu siinä kirjassa niin, että sitten on se toinen maakotkan pesä, ja, jota pääset sitten kuvaamaan siellä puussa olleesta piilokojusta.
Niin. Joo, siinä nyt ei ollut mitään kummallista. Se vaan, että huomattavasti vähemmälläkin vaivalla varmaan olisi päässyt saamaan ne kuvat, mutta varovaisuus on aina paras näissä hommissa ja tein sen ylimääräisen kojun ensin vähän kauemmaksi puun latvaan, että annoin niiden tottua, että jotakin tällaista voi heidän neitsellisessä maailmassa tapahtua. Ja sitten vasta uskaltaisin siirtää sen varsinaisen kojun sinne lähemmäksi.
Kun katselet niitä kuvia nyt, niin muistatko sen jännityksen tai sen fiiliksen, mikä silloin oli?
Kyllä sen muistan hyvin, kun kiipesin ensimmäistä kertaa sinne maakotkan pesälle ja siellä oli ne kaksi poikasta ja avautui siihen eteen se sellainen keskipohjalainen sydänmaa, pitäisi sanoa. Se ei ollut erämaa, siellä erämaat on siellä jossain Lapissa. Ja tuntui siltä, että aivan selvästi on saavuttanut jotakin, että tämä on jokin ihan tämmöinen huippuelämys.
Miten silloin muuten puihin kiivettiin siis? Minkälaiset varusteet oli?
Normaalisti silppuamalla, ei mitään varusteita. Silloin kun kädet ei yltänyt rungon ympärille siellä tyvessä, niin silloin kaivettiin sormet sinne kahnan rakoihin, että niistä sai. Ja joskus kyllä kynsi oli vähällä irrota, ellei irronnutkin sitten.
Mitä silppuaminen tarkoittaa niille, jotka ei tiedä?
Joo, silppuaminen on sitä, että ensin otetaan käsivarsilla mahdollisimman tiukka ote puun rungosta ja sitten ponnistetaan jaloilla niin ylös, että saadaan ne suurin piirtein sinne lähelle käsiä puun rungon ympärille. Ja sitten jalat pitää kiinni, kun nostetaan taas kädet ylemmäksi ja näin sitä sitten mennään niin kuin apina tai kissa puuhun.
Sitten jos on vielä kameraa ja evästä ja muuta, kun aikoo olla piilokojussa puussa pitempään, niin sepä ei olekaan ihan riskitöntä hommaa.
Ei ole siinä, ainakin jos on huonosti syönyt, niin voimat vähissä, niin kyllä siinä joskus on ollut aika tiukka paikkakin, että on sitten lopulta päässyt oksan päälle siellä pitkä runko, paljasoksainen runko ja ennen kuin ensimmäisen oksan tavoittaa. No sinänsä sehän ei ollut mitään ainutkertaista. Pentti Linkola oli jo ehtinyt kiivetä sinne ja panna niille renkaat nilkoihin, mutta kuitenkin se oli niin kuin henkilökohtaisena saavutuksena merkittävä.
Myöskin olet liikkunut tämän luonnon kiinnostuksessa luonnon tutkimuksen ja taiteen ja kaiken tämmöisen välimaastossa myöskin?
Tietenkin joo, paljon on tullut kokeiltua juuri erilaisia ilmaisuja pääasiassa tietysti valokuvan avulla. Tarkoitus oli alun perin kyllä tulla uudeksi vriktiksi, mutta se jäi sitten siinä vaiheessa, kun taas näitä inhottavia sattumia, jotka tulee pilaamaan ihmisen elämän ja hyvän tulevaisuuden. Tulin kansakoulun hammaslääkäristä sitten kaupungin linja-autoasemalle ja siinä välissä oli kirjakauppa, jonka ikkunassa näkyi sellainen isokokoinen teos, jonka kannessa oli merikotkan kuva ja nimi oli vielä Lintujen elämää ja oli pakko mennä kirjakauppaan sisälle ja katsomaan, minkälainen kirja se on ja mikähän lienen ollut tuommoinen 9-vuotias poika, ehkä 10. Niin mä sain sitten sen kirjakauppiaan, semmoinen hieno nainen, oikein koristelliset brillit päässä ja hakemaan sen sieltä. Se vaikka pitkin hampain tietenkin sen kirjan siihen tiskille ja selasin sitä. Ja oli aivan selvää, että tämä täytyy saada, vaikka henki menisi. Ja sitten saman tien, kun olin päässyt kotiin, niin tyhjäsin säästörahapurkin ja varmuuden vuoksi sain äidiltä sitten vielä vähän lisäkassaa, jos se on hyvin kallis. Ja menin ja ennen kuin sulkemisaikaa ehdin hankkia sen. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin ensimmäisen kerran nähnyt ne kuvat, niin mä tajusin, että tätähän mä olen yrittänyt piirtämällä saada aikaan. Aivan tarpeetonta työtä, enkä ikinä tule pääsemään siihen samaan tasoon, mitä noissa kuvissa on. Koska se oli esimerkiksi siipien liike, joka oli aina mulle hyvin tärkeä noissa havainnoissa. Olisin halunnut vähän jarruttaa sitä lentonopeutta, että olisin voinut tutkia, kuinka se siipi käyttäytyy eri tilanteissa. Ja sitten kun niitä yritti piirtää johonkin lintukohteeseen, niin se oli saman tien roskista varaa, ei siitä tullut yhtään mitään. Tuossa Granbergin kirjassa hänellä oli niin hieno kamera jo siihen aikaan ennen talvisotaa, että hän pystyi kuvaamaan niin nopeilla valotusajoilla, että lintujen siivet näkyy eri asennoissa aivan selvästi. Ja mä myyty mies, minä olin siinä vaiheessa. Pakko oli saada kamera ja se edellytti sitä, että pakko oli saada jostain rahaa. Ja se edellytti sitä, että oli pakko mennä heti töihin, kun pääsi, eli 15-vuotiaana.
Hämmentäviä, aika pieneltä pojalta hämmentäviä johtopäätöksiä.
Näin se oli, joo. Se oli niin kuin koko elämä paketissa siitä eteenpäin.
Mieti, jos olisit mennyt eri reittiä.
Niin, en tiedä, mitä olisi tapahtunut. Oisinko yhtään onnellisempi? Epäilen vahvasti, että tämä on ollut kyllä niin mielenkiintoista elämää, että voin olla tyytyväinen.
Näin kertoi luontokuvaaja Eero Murtomäki omasta erikoisesta ja ainutlaatuisesta luontokuvaajan matkastaan. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa jälkikäteen ja merkitsemällä tämän ohjelman suosikiksi saat sieltä myös ilmoituksen, kun sarjan uusi osa on kuunneltavissa. Ja se on ensi sunnuntaina jälleen 9:30.